Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako najjednostavnije opisati vladu Federacije BiH.
Dvije vlade pod jednim krovom, tako bi se u najkraće mogla objasniti sadašnja situacija u vladi Federacije BiH, izvršnoj instituciji u kojoj mjesecima ništa ne funkcioniše.
U Crnoj Gori smiruju se strasti. Đukanović oštrije strelice uperene protiv koalicijskog partnera SDP-a objasnio dijelom demokracije. A Krivokapić cinično odgovorio.
Slične retoriku smo čuli 90. godina. Mi iz Socijaldemokratske partije iz iste sale, samo što smo tada bili opsluživani da smo izdali veliko sopstvo. Tako da ne bih htio da vraćam emocije, ostaje bi to iza nas.
U Bosni i Hercegovini mladi bez posla, ali problemi su i u načinu njihovog obrazovanja koje ne slijedi potrebe tržišta. Primjerice za elektrotehnička zvanja.
Kad imamo već nekoliko kompanija, oko njih 6 koji rade outsourcing usluge za inostranstvo, gdje u ovom trenutku mogu da zaposle 400 inženjera koje mi ne možemo da obezbedimo. To je porazna činjenica na tržištu rada gdje 500.000 čeka posao.
I u Hrvatskoj raste broj nezaposlenih. Premijer ne odgovara na prozivke opozicije o ekonomskoj politici vlade jer se lider HDZ-a ne pojavljuje na sjednicama Sabora.
Dakle, na ovakve provokacije nasjedati neću. Vas ovdje uopće nema i onda se pojavite svaka 3-4 mjeseca.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Mostaru je u srijedu održana hitna sjednica vlade Federacije BiH na kojoj je između ostalog utvrđen prijedlog zakona o prijevremenom povoljnjem penzioniranju ratnih veterana. Ovaj zakon, koji je jedan od uvjeta da Bosna i Hercegovina dobije MMF-ov stand-by aranžman, ujedinio je ministre, one čije stranke čine novu parlamentarnu većinu i one koje nisu više dio iste. No pitanje je hoće li federalna vlada u tom sazivu i dalje raditi, tim prije jer je njen premijer Nermin Nikšić odlučio sazivati samo izvanredne sjednice dok se ne riješi političko previranje u federaciji koje traje mjesecima, a njegov zamjenik Jerko Ivanković Lijanović redovne sjednice. Više zna Dženana Karabegović.
Dvije vlade pod jednim krovom, tako bi se u najkraće mogla objasniti sadašnja situacija u vladi Federacije BiH, izvršnoj instituciji u kojoj mjesecima ništa ne funkcioniše. Nova parlamentarna većina na čelu sa SDP-om nije većina i u federalnoj vladi, pa se u posljednje dvije sedmice dešava da oni koji su opozicija sazivaju sjednice vlade. I dok se čeka da konačnu odluku o svemu donese Ustavni sud Federacije, SDP-ov premijer Nermin Nikšić odlučuje da saziva samo vanredne sjednice i to zbog zakona čije bi neusvajanje Bosnu i Hercegovinu moglo koštati dobijanja novca od MMF-a.
Samo smo se za jednu sjednicu opredijelili, ja sam rekao da ću zakazati usred jer je to hitno zbog sjednice predstavničkog doma, a prema tome kako će se dalje razvijati situacija i šta dalje budemo imali, hitno također ćemo se opredjeljivati.
Nikšićev zamjenik u federalnoj vladi Jerko Ivanković Lijanović već dva puta je sazivao sjednice te izvršne institucije na kojima su prisustvovali ministri koji ne dolaze iz stranaka koje čine novu parlamentarnu većinu. Da bi to uradio, Ivanković je promijenio poslovnik kao novim potezima svog dojučerašnjeg šefa vlade kaže.
Da li je sjednica redovna ili hitna, u biti je manje važno njen naziv. Važno je da na toj sjednici se nađu važne točke dnevnog reda.
Pravno gledano, jedino predsjednik vlade federacije ima pravo da saziva sjednice te izvršne institucije, kaže za naš radio Nurko Pobrić, profesor ustavnog prava na Mostarskom univerzitetu.
On ima pravo da saziva i vanredne i one koje nisu vanredne. Bilo koje sjednice on ima pravo da saziva.
No kako je u Bosni i Hercegovini sve moguće, nije iznenađenje da se u novo nastaloj političkoj situaciji u jednom njenom entitetu krši ustav ili ga svako tumači i kako njemu odgovara. Adi Serapović iz Centara civilnih inicijativa o tome kaže.
U ovom pravnom vakumu do tumačenja od strane suda mogu se desiti mnoge malverzacije, dakle mogu se zakazivati sjednice bez pravnog zakonskog utemeljenja i s druge strane propuštaju se prilike, ne sazivaju se redovne sjednice od strane premijera, iako entitet Federacija BiH grca u problemima. Dakle, oni su budžetski, fiskalni, socijalni, ekonomski i svakim danom ljudi u ovoj zemlji žive gore umjesto da žive bolje, jer su zbog toga dali povjerenje strankama koje su formirale parlamentarnu većinu ili jednog ili drugog nivoa.
I dok traju politička prepucavanja, ekspertna grupa koju je sačinila ambasada SAD u Bosni i Hercegovini radi na izmjeni postojećeg ustroja Federacije BiH. Njen član Vehid Šehić navodi kako je upravo sadašnje stanje u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu pokazatelj kako je nužno Ustav promijeniti kako bi se određene nejasnoće i nedorečenosti ustavnih rješenja otklonili.
I upravo moram reći da ovo ide u prilog radnoj grupi, jer njene preporuke će ići u tom pravcu da se ovo nikada više ne može ponoviti.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
A kako će cijenu za to platiti bosansko-hercegovački građani, a Bosna i Hercegovina će biti sve udaljenija od društva evropskih naroda i sve manje će ju se ozbiljno shvaćati kao mogućeg partnera.
Nakon što je krajem prošlog mjeseca međunarodna zajednica odlučila da je ne interveniše u Federaciji BiH, zahtijevajući od domaćih političkih stranaka da više mjesečni problem riješe, ovdašnjoj javnosti je jasno da je to nemoguća misija. Svi su skloni ocjeni kako je jedino rješenje ili raspisivanje vanrednih izbora ili status quo do 2014. kada bi trebali biti održani parlamentarni izbori. Zbog toga Vehid Šehić poručuje.
Da li su političari svjesni ili ne? Ovo ruši i temelje Bosne i Hercegovine kao suverene države. Njihova odgovornost je velika, ali lični interesi su daleko ispred opštih interesa i zato imamo apsolutno ovakav politički, ekonomski, a vjerovatno uskoro i socijalni haos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj Gori, po svemu sudeći, smirivanje tenzija između koalicijskih partnera Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Iako je u prvim izjavama njihovih lidera nakon nedjeljnih predsjedničkih izbora bilo oštrih optužbi i teških riječi, čini se da se ratne sjekire ponovno zakopavaju, o čemu svjedoče najnoviji pomirljivi tonovi Đukanovića i Krivokapića. Koliko će međutim strateška neslaganja oko sudbine podgoričkog kombinata Aluminija biti sljedeće veliko iskušenje koje bi koalicijski savez mogao staviti na tanak led? Dimitrije Jovičević najprije podsjeća na ono što je u izbornoj noći rekao Milo Đukanović.
Imali smo žestoku opstrukciju iz redova svog tradicionalnog koalicionog partnera koji je to sada nakon pobjede možemo da kažemo ne samo pasivno ostao po strani u odnosu na naš napor da pobjedimo na ovim izborima, nego je aktivno učestvovao u kampanji protiv našeg kandidata, protiv naše politike, time, dakle voljno ili nevoljno ipak, pridružujući se destruktivnim naporima protiv politike koju predvodi Demokratska partija socijalista.
Bilo je to podsjećanje na prvu izjavu crnogorskog premijera i šefa vladajućeg DPS-a Mila Đukanovića u izbornoj noći, kada se u do sada najoštrijem tonu obrušio na svoje dugogodišnje koalicione saveznike oličene u Krivokapićevim socijaldemokratama. Samo dva dana potom, Đukanović kao da je zaboravio na svoje riječi i na jučerašnjem regionalnom skupu u Mostaru socijaldemokratama poslao poruku pomirenja. Tako je na pitanje da li mimoilaženje oko predsjedničkog kandidata Vujanovića može da dovede u pitanje opstanak savezništva DPS-a i SDP-a, lakonski konstatovao.
To je sastavni dio demokratskog života u jednoj zajednici. Imamo različite poglede u odnosu na kvalitet kandidata, ali to ne dovodi u pitanje ono što su programske bliskosti koje su nas približile i učinile koalicionim partnerima koji već koliko to, 15 ili 17 godina zajedno učestvujemo u vršenju vlasti u Crnoj Gori.
Činjenici da su na račun socijaldemokrata od prvog čovjeka DPS-a u samo dva dana saopštene gotovo oprečne izjave, predsjednik Skupštine i lider SDP-a Ranko Krivokapić nije pridavao veći značaj. Žestoke packe koje je Đukanović u izbornoj noći uputio njegovoj partiji pripisao je opravdanim emocijama, ali je ne bez ironije primijetio.
Slične retoriku smo čuli 90. godina. Mi socijaldemokratske partije iz iste sale, samo što smo tada bili optuživani da smo izdali veliko srpstvo. Tako da ne bih htio da vraćamo emocije, ostavio bi to iza nas, tretirao bi kao emotivne izjave. Došle su druge izjave poslije toga koje smatram pravim i koncentrisali bismo se na ono što je pred nama.
Prva izjava Ranka Krivokapića nakon nedjeljnih predsjedničkih izbora došla je i nakon prepucavanja drugih predstavnika dvije partije. Tako je poslanik SDP-a Đavi Šabović uočio kako su socijaldemokrate trebalo da vode intenzivniju kampanju protiv Ujanovića, ne bili većem koalicionom partneru, kako je rekao, udarili jači šamar. Predsjednički kandidat DPS-a Filip Ujanović sjutrada nakon izbora u intervju televiziji Pink kao glavnog gubitnika izbora označio je upravo Ranka Krivokapića i svoj negativan stav prema izbornoj ulozi manjeg koalicionog partnera potkrijepio saznanjem da je dio birača SDP-a glasao njegovog protiv kandidata Miodraga Lekića. Upitan da prokomentariše tu Vujanovićevu izjavu, Krivokapić je odgovorio.
Pa ja mislim da sam izborima znak koji je dobitnik izbora, a to su oni građani koji su podržali politiku SDP, a još se ne zna ko je pobjednik na izborima. Sačekat ćemo da državni organi donesu odluke i parlament je dao, kao što ste vidjeli juče, važan doprinos tome, odlažući sjednice da ne bi bilo dodatnih političkih tenzija. Ali je logično, znate, ako ste bili mimo svakog kriterijuma u želji da dobijete treći mandat, ako ste Crnu Goru doveli kao negativnu vijest u svjetskim medijima i ako ste sebe doveli pred ivicu poraza da tražite krivicu.
Govoreći o daljoj sudbini 15-godišnjeg političkog braka sa Đukanovićevom partijom, Krivokapić je ponovio ono što je saopštio i uoči izbora, da će veći izazovi pred dvije partije biti ekonomsko-socijalna pitanja, aludirajući na ključnu odluku o kombinatu aluminijuma, o čijoj budućnosti koalicioni partneri imaju suprotstavljene strategije.
Mnogo je važna ekonomsko-socijalna situacija koja nas čeka i koja trese naš oluja, koja trese naš brod, nego sporovi koji mogu postojati oko predsjedničkih izbora.
Da će to biti prva sljedeća krupna prepreka koja će testirati mogućnost opstanka vladajuće koalicije, smatra i Boris Raonić iz Građanske alijanse. Uviđa pomirljive tonove čelnih ljudi DPS-a i SDP-a nakon mimoilaženja oko Vujanovićeve kandidature, ali ocjenjuje i da iza očiju javnosti i dalje postoje brojne nesuglasice.
I u tom smislu možemo govoriti o zamoru materijala svojevrsnom nakon 15 godina koalicijskog djelovanja, a ja sam siguran da nakon ovih prvih nervoznih izjava i ovih komplikacija, odnosno za vrijeme predsjedničkih izbora, kada dođe na dnevni red za par dana pitanje kapa i pitanje rebalansa budžeta, njihovi odnosi će se dodatno iskomplikovati, pa ćemo onda imati priliku da vidimo i preispitivanje njihovih međusobnih odnosa. U svakom slučaju nama predstoji kao kompletno društvo jedno turbulentno političko poletje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana, između ostaloga, možete čuti otkud kozački pokret u Srbiji ovih dana. No prije ove teme, o nezaposlenosti, posebno mladih u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Mladi u Bosni i Hercegovini mogu teško do posla ukoliko nemaju rodbinske veze među političarima ili stranačku knjižicu. 28 tisuća visoko obrazovanih mladih ljudi je na birou za zapošljavanje. Perspektiva im je sumorna, zaključak je nevladinog sektora, ali i političara u Bosni i Hercegovini. Političari im ne daju dovoljno prostora, a mladi u Bosni i Hercegovini i sami su odgovorni jer su poprilično pasivni. Mirna Sadiković ima priču.
Osnovni problem mladih u Bosni i Hercegovini je visoka stopa nezaposlenosti, što je posljedica loše ekonomije, neusklađenog obrazovnog sistema sa tržištem rada, ali i nepotizma. Od 500.000 nezaposlenih, oko 300.000 su mladi ljudi. Neprilagođenost obrazovnog sistema tržištu rada osnovni je razlog zbog kojeg je na birou čak 28.000 mladih sa završenim fakultetom. Za zanimanja koja su najtraženija na tržištu rada nema dovoljno zainteresovanih ili u Bosni i Hercegovini ne postoje škole, zato kaže Benjamin Kadić iz agencije posao.ba.
Bosna i Hercegovina godišnje proizvodi oko 40 elektroinženjera, odnosno IT developera, što je porazna brojka na stvarne potrebe tržišta. Mi imamo već nekoliko kompanija, oko njih 6, koji rade outsourcing usluge za inostranstvo, gdje u ovom trenutku mogu da zaposle 400 inženjera koje mi ne možemo da obezbijedimo. To je porazna činjenica na tržištu rada gdje 500.000 čeka posao. U Bosni i Hercegovini gdje je najveća potreba za prodajnim sektorom, odnosno komercijalistama, unapređivačima prodaje, mi nemamo ni jednu školu, zvaničnu javnu školu koja se bavi edukativnim programom komercijalista. To je porazna činjenica jer od naših 1000 oglasa koji aktivno ima nama stranci, njih je uvijek od 300 do 400 u prosjeku za komercijalste.
S druge strane, za zaposlenje u Bosni i Hercegovini važna je rodbinska veza sa političarima ili stranačka knjižica, svjesni su toga i političari. Aleksandra Pandurević, zastupnica u državnom parlamentu.
I veliki je problem i što su partijske knjižice uslov za odgovarajuća radna mjesta. Ali ja ne vidim, ja nikada još nisam vidjela nekog mladog čovjeka koji je izašao i rekao: ljudi, ja nisam prošao na ovom konkursu zato što je konkurs bio namješten.
Vlast na državnom i entitetskim, pa ponegdje i kantonalnim nivoima sačinila je programe za mlade, čak i neke zakone, no malo toga se primjenjuje. Ipak, uz veći angažman mladih, moguće je promijeniti situaciju, smatra mladi političar Mirza Ustamujić, zastupnik u federalnom parlamentu.
Ali ono što mlade generacije trebaju da znaju da se ništa neće desiti samo od sebe. Dakle, oni moraju zavrnuti rukave, kao što sam ja zavrnuo 2010. godine, i uključiti se u te tokove. Mene su mnogi uvjeravali da nismo mogli raditi određene stvari, da se ne može ništa napraviti, pa smo usvojili inicijative, usvojili smo zakon o volontiranju. Dakle, mladi ljudi mogu raditi, samo postoje mjesta gdje mladi ljudi, kao što su parlamenti ili druge institucije, gdje mogu se izboriti i raditi ta prava. Mladi ljudi na kafama neće riješiti nikakav problem. Tokom svog rada u realnom sektoru političkog angažmana sreo sam i upoznao veliki broj mladih ljudi koji zaista mogu načiniti veliku promjenu u ovoj zemlji, samo im trebamo dati priliku. Mladi ljudi ne smiju posustati pod obećanjima da su političaristi, da se situacija ne može promijeniti, a to odgovara upravo onima koji izdoveli do ove situacije.
U Republici Srpskoj u posljednje vrijeme mijenja se politika prema mladim ljudima. Omogućeno im je lakše zapošljavanje, ali i veći angažman u politici, tvrdi Nikola Baštinac, predsjednik Odbora za pitanja mladih u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Projekat zapošljavanja mladih od strane privrede. Također, kroz kreditne linije smo do sada sa povoljnim kamatnim stopama pomagali stambeno zbrinjavanje mladih. Sada je u pripremi jedan novi program koji će se odnositi na, hajmo reći, jeftiniju stanogradnju vezano za mlade, gdje će oni dobijati jeftinije kvadrate na duži vremenski period na otplatu, ali bez kreditnih zaduženja.
No, navedene inicijative su još uvijek u povoju jer nema tačnih podataka koliko je mladih zaposleno ili koliko ih je stambeno zbrinuto od kako se primjenjuje pomenuta politika u Republici Srpskoj.
Nažalost, ne znam tačan podatak, ali znam da se radi o više hiljada mladih ljudi koji su zaposleni putem tih programa i da se radi o više hiljada, nisam siguran, ajde, da vam ne dam netačnu informaciju, ali mislim da je sigurno preko 1000 ljudi riješilo svoje stambeno pitanje kroz te programe.
Nevladine organizacije imaju niz kvalitetnih programa za mlade kroz koje mogu naučiti razne vještine, no za sistemsku promjenu odnosa prema njima mladi se moraju sami uključiti i izboriti za svoja prava, kaže Adi Kolasović.
Samo da vas pitam, kad je zadnji put bio neki veliki studentski protest? Evo, u Sarajevu imate negdje oko 45.000 do 50.000 studenata, recite im zadnji put kad ste vidjeli 1000 studenata da je izašlo, da se bori. Imate studentski parlament, meni se čini, koji organizuje poprilično neke partije, jel, organizuje, mada ima nekih i treninga, jel, za vještine, hajde, to je okej, okay, ali iza svega toga, zašto se bore? Jer, mislim, mora pokazati masa da može promijeniti nešto. Ako uzmete tipa Francusku, tamo studenti u stvari vode sve proteste. Ja sam imao priliku da učestvujem na jednim, ja sam oduševljen bio tim kriznim štabom gdje se sve u roku od jedan dan organizuje. Ovdje jednostavno nema. Mislim, ne mogu ja nikoga kriviti za to. Očito je čitava situacija u državi nekako melanholična, ono, kao ide. Još nam je nekako lijepo, valjda.
Sve su to razlozi zbog kojih 80% mladih ljudi sanja da će napustiti Bosnu i Hercegovinu. Nekima će se i posrećiti, a oni koji ostaju trebali bi biti svjesni da neće doći niko sa strane i stvarati im bolju budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Hrvatskoj i dalje raste broj nezaposlenih. Političari su i u kampanji za europske, a potom i lokalne izbore. A tokom aktualnog sata u Hrvatskom saboru u srijedu premijer Zoran Milanović odbio odgovoriti na pitanje opozicijskog lidera i šefa HDZ-a Tomislava Karamarka o rezultatima ekonomske politike njegove vlade, nazvavši njegovo pitanje provokacijom. Priredio Eni Zebić.
Kada je pred 5 mjeseci šef opozicije, predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, upitao za ekonomske rezultate vlade Zorana Milanovića, ovaj mu je odgovorio kako, citiramo, vlada razmišlja i radi. Na današnjem aktualnom prijepodnevu Karamarko je pitanje ponovio, a premijer mu je kazao kako na provokacije ne odgovara.
Želio bih vas ponovo upitati koji su i kakvi rezultati proizašli iz vaših razmišljanja i rada na gospodarskom oporavku. Gdje se ti rezultati mogu vidjeti? Gdje su oni egzaktni? I kako se mogu izmjeriti?
4 mjeseca se pripremate na pitanje, onda ga niste u stanju ni pročitati. Opet ste me istu stvar pitali i ne mogu vam odgovoriti. Samo vi lupajte. Dakle, na ovakve provokacije nasjedati neću. Vas ovdje uopće nema i onda se pojavite svaka 3-4 mjeseca.
Poznati hrvatski kolumnist Tomislav Kluški spočitao je odmah Milanoviću na odbijanju odgovora Karamarku, jer kazao je, ako Karamarko nije trebao dobiti odgovor zato što se nije pojavljivao u Saboru, hrvatski građani su ga trebali dobiti zato što su glasali za ovu vladu, zato što je financiraju i zato što je moraju trpjeti. Doista, najbolnija od svih ekonomskih tema, nezaposlenost, nikako da dođe na dnevni red onih koji u Hrvatskoj odlučuju. Kada je u studenom 2011. Zoran Milanović postao premijer, nezaposlenih je u Hrvatskoj bilo 302.080. Sa današnjim danom ima ih 371.987. Po ocjeni predsjednika nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimira Severa, objašnjenje što trendovi nisu promijenjeni je u tome što se i dalje štedi tako da se reže potrošnja, što je sugestija bonitetnih agencija i MMF-a. Međutim, zašto o toj temi nikako da se govori kada se već ne može riješiti? Tu se temu zaobilazi jer vlast za nju nema rješenja, kaže Sever za naš radio.
Oni ne znaju kako. Pri tome tvrdoglavo samo drže svoja mjesta, dodvoravaju se i MMF-u i Svjetskoj banci, bonitetnim agencijama i čine sve ono što oni od njih očekuju, bilo da je riječ o nastavku privatizacije. Pri tome isto tako u zalog stavljaju i hrvatske radnike, jer idu u pravcu fleksibilizacije tržišta rada radi toga da bi se opet odvorili nekome da ju uloži u Hrvatsku.
Politički analitičar Ivan Rimac kaže da nema smanjenja nezaposlenosti jer je i dalje investitorska klima nepovoljna, a porezna presija prevelika. Zašto to nije tema vladajućih?
Političari još uvijek misle da će, skrivajući se od problema, izaći nekako sa pozitivnim duhom na izbore i time zavarati glasača još jedno. To, nažalost, sve više nije tako i sve manje je u stvari glasača koji obraćaju pažnju na takve besmislene ideološke poruke koje ne donose kruh.
Po Rimčevoj ocjeni nitko iz političkih elita ne predlaže rješenje koje bi nudilo izlaz iz krize, rješenje koje bi nužno zadržavalo smanjenje poreznog opterećenja i dovođenje u red javnih poduzeća. Na tom fonu razumije on i najnoviju najavu o otpuštanju 10.000 ljudi iz javnih poduzeća.
Međutim, vrlo brzo će vlada reterirati od tog stava, čim se naznače bilo kakve moguće javni prosvjedi ili javni protesti oko još većeg, u stvari, gubitka radnih mjesta i onog dijela gospodarstva koje još uvijek nešto privređuje i u stvari nešto troši.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji, u srcu Šumadije, hiljadama kilometara daleko od ruskih stepa, osnovan je prvi pokret kozaka. Njihovi članovi nisu vješti konjanici ili ratnici, a nisu ni potomci ruskih izbjeglica koji su došli u Srbiju nakon oktobarske revolucije. Upravo to najviše izbunjuje dio javnosti u Srbiji, koji motive prepoznaju u snažnoj vezanosti za Rusiju, sve dominantnju u srpskom društvu. Ognjen Zorić je zabilježio.
Kozaci, vešti konjanici i ratnici koji su se prvi put pojavili u srednjem veku u stepama Južne Rusije, a najpoznatiji postali u doba carske Rusije, odnedavno imaju svoje sledbenike i u Srbiji. Osim samo u filmovima, romanima i na večerima tradicionalnih ruskih igara, građani Srbije su se tokom posljednjih 15 godina sa kozacima susretali i kroz novinske napise o njihovom dolasku u Beograd da navodno pomognu tokom bombardovanja 1999. godine ili skorije tokom poseta Srbima koji su postavljali barikade na Kosovu. Okupljeni u novoosnovanom udruženju srpskih kozaka, koji su položili zakletvu u crkvi mauzoleja Karađorđevića na Oplencu u Topoli, nisu međutim vrhunski jahači, ne nose uniforme, niti oružje. Ipak, kako nam govori Stevo Vranić, koji je izabran za atamana, odnosno predvodnika kozačkog pokreta u Srbiji, usvojili su njihove vrednosti.
Cilj kozačkog pokreta u Srbiji je
proširenje duhovne kulture, kozačka tradicija, kozački kodeks ponašanja, čuvanja granice zemlje, zakletva i kozačka jeste da se zaklinjemo u crkvi da ćemo čuvati granice Srbije.
Kako će konkretno izgledati vaš rad u Srbiji, na primjer, kakve su to aktivnosti? Da li su to
aktivnosti će biti o razvijanju te duhovne kulture, ponuda saradnje vezano i za širenje kulture jezika, književnih večeri, ekonomskih kontakata, ponude te projekata koji mi imamo, osnovni cilj da se podigne naša ekonomija.
Istoričari sa kojima smo razgovarali primećuju da je tradicija kozaštva u Srbiji bila prisutna između dva svetska rata, dolaskom ruskih emigranata nakon revolucije u Rusiji, među kojima je bio i veliki broj kozaka. Ta tradicija prati međutim tadašnje ruske izbeglice i logično bi bilo da je obnavljaju njihovi potomci, a i u samoj današnjoj Rusiji kozaci pre imaju folklornu dimenziju nego zaista snažno društveno uporište poput onoga u 18. ili 19. veku. Zato, prema mišljenju istoričara Miroslava Jovanovića iz Udruženja za društvenu istoriju, motivi za osnivanje ovog pokreta u Srbiji leže u sve dominantnijoj vezanosti za Rusiju u delu srpskog društva.
Srpsko društvo se nekako čudno deli na nekritične rusofobi i nekritične rusofile. I u toj grupi onih koji su nekritički vezani za Rusiju vidimo različite fenomene preuzimanja različitih ruskih tradicija i pokušaj njihovog implementiranja na ove prostore. U tom smislu čini mi se da ova ideja pokretanja kozačkih tradicija u Srbiji upravo proističe iz tog nekritičkog preuzimanja nekakvih ruskih tradicija. Jer ako je reč primjer radi o folkloru, folklor je uvek vezan za tradicije vlastitog naroda. U srpskom narodu ne postoje tradicije kozaštva. Prema onom što su sami pokretači te ideje rekli, oni se nešto pozivaju na nekako ekonomsko povezivanje preko kozačkih organizacija u Rusiji sa samom Rusijom, turistička ponuda i prodaja zdrave hrane, što je, moram priznati, čudan način ekonomske saradnje.
Iako ataman Stevo Vranić kaže da je osnovni cilj osnivanja pokreta kozaka ekonomska saradnja, te da je ideju o osnivanju i dobio kroz dugogodišnji rad na ekonomskoj saradnji sa Rusijom, među osnivačima ovog udruženja su i organizacije poput Ravnogorskog pokreta, čiji simpatizeri, kao i pripadnici mnogih drugih desničarskih organizacija i pokreta u Srbiji, kozake porede s četnicima i traže ideološke sličnosti sa ovom ruskom formacijom, čije pripadnike nazivaju pravoslavnom braćom.
Saradnje sa veteranima Srbije koji su inicirali ovu akciju i URSE sa Rusko-Srpske ekonomske asocijacije i Ravnogorski pokret. Mi smo ušli u priču da se kozaštvo i u Srbiji da se povrati taj duh patriotizma, normalno da se proširi i ta ekonomska saradnja sa pravoslavnim zemljama.
Rekao nam je Stevo Vranić, Srpski kozački pokret za sada ima 42 člana. Njihovo prvo sedište, koje se nalazi u Topoli, nazvano je Blagovesti, a u udruženju su i dve žene. Osnivanju je prisustvovao ataman kozaka Jalte, pukovnik Anatoli Išćuk. Sagovornicima u Srbiji poručio je ko su kozaci i ko može, a ko ne može da bude u njihovim redovima.
Не может быть казаком не крещённый и не православный человек.
Не может быть казак, он не крещённый, он не православный человек.
Не может быть казаком человек, который не защищает.
Не может быть казак, он не защитник своей державы, традиции, культуры, веры.
Поэтому вот на трёх этих основах и как живёт казак.
Основа е патриотизам, и таков е живот целого казака.
Priča o kozacima u Srbiji postala je tema i među kolumnistima koji je komentarišu šaljivo. Spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar kaže da joj je, kada je pročitala vest o osnivanju ovog pokreta, prva asocijacija bio...
Taras Bulba i onaj film, jedna, tako reći, bajka, bez obzira na simboliku tog narodnog heroja. Međutim, kod nas je to, mislim, jedna smijurija, jer, mislim, ni u Rusiji kozaci nisu nešto omiljeni, a ovde kod nas je to kao neka bajka. Kozaci, mislim, molim, slepo, u sred Evrope, baš kozaci, gde baš njih nađeš?
Pokret kozaka, iako neobičan u Srbiji, u budućnosti planira da poveća broj svojih članova, a sedišta proširi i na druge gradove. Za sada, kako kažu, pored Topole, planiraju da se pokreti osnuju i u Studenici i Kragujevcu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to je, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.